И така, днеска ще си говорим както се разбра. За семейните отношения. Така. Ще четем внимателно, ще ви разкажа това, което аз искам. И се разбрахме, че всичко това, което днес си говорим, ще бъде повод за дискусия, която ще направим следващия път, вероятно, ако нали, нещо друго ни попречи. Но всички от тук нататък ще гледаме за възможност да разсъждаваме върху нещата, които четем днес. И така, Господ, в началото създаде небето и земята. И ние много често трябва да се напомняме, че когато Господ прави нещо, Той не го прави, за да види как ще работи или какво ще стане. Той го прави, защото знае как работи и иска нещо определено да стане. И когато Той създава земята и не прави годна за заселяване и слага човека в нея да живее, Той предварително е решил всяко нещо как трябва да бъде. Той предварително е направил нещата така, че ние да можем да живеем, не само да има възможност да живеем, но да имаме правила, по които ако ги спазваме, всъщност ще живеем по-добре, отколкото ако ни ги спазваме. Той си има своите причини, всяко едно нещо, защо го иска да бъде точно така. И ние колкото повече четем Словото, колкото повече внимаваме и вършим това, което Той иска от нас, толкова повече разбираме защо Той има основание да иска нещата да бъдат точно така направени. И както Господ е направил всяко нещо да работи според волята Му и да прави добро и да показва Неговата слава, така Господ е предвидил как човека трябва да живее от раждането си, а не кажа от зачеването, защото Той тогава се появява, до Неговата смърт. Господ е предвидил за всяко нещо как е по-добре да бъде. И всъщност, когато ти четеш Библията, да четеш всичко това, което Господ иска да ти каже, че твой живот има един начин, по който ако минеш по него, ще бъде най-добре за теб. Ще бъде най-добре за теб. И така, в Битие, 2 глава, 18 стих, Господ каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Нали, това е момента преди Господ да създаде жена. И той не я създава, както създава Адам. И Господ взе пръст и направи човеков пръст. Но за Ева той взе от реброто на Адам и я направи от неговото ребро. И когато я приведе при човека, при Адам, той каза: ето тази е кост от костите ми и плът от плътта. Тази си ми е лика, прилика точно за мен. Точно онзи, от когото аз имам нужда. И аз точно това чух тази седмица от някой, който беше много сигурен, че нещата точно така трябва да бъдат. И ми каза: знаеш, аз вика виждам, че отношенията между мъжа и жената има невероятна хармония. Има нещо, което е благословено за това човека да и мъж да общува с една жена и жената да общува с мъжа. Става дума за семейните отношения. Че там е най-добрия начин. Той ми го казва на мен. И днеска ние точно с това си говорим, че Господ, като определява нещо как трябва да бъде, то всъщност е най-добрият начин, по който това трябва да стане. И така четем по-нататък от 21 до 24 стих. Тогава Господ даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе тон от ребрата му и изпълни място му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. И човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. И тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взет. С това, казва, ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си, пише при мене, в някои преводи пише, и ще се прилепи към жена си. И те ще бъдат една плът. Така, това е стих, с който ние ще завършим, само че вече казан от Исус Христос и обяснен от Исус Христос, но нека да стигнем до там. И така. Ще ми изключително вече от Новия Завет. Съветите, които апостолите са и най-само апостоли са. Не, има 11-та историята от Лука. И там те, те говорят на, на мъжете и на жените и на децата какви трябва да бъдат отношенията. И ние не знаем, че като четем посланията на апостолите специално, ние знаем, че тези хора те получаваха църквата в това, което е добре за нея, в това, което църквата не знае от естествения живот на човека, а трябва да се научи от Бога, което трябва да бъде. И те казваха, така е правило да бъдат нещата. Много често, по-голямата част служат, те цитираха Стария Завет и обяснява как. Вече тази заповед се вижда, че тя определя тези отношения да бъдат такива. И така ние днеска не говорим за семейството само като отношението между мъже и жената, а за семейството като цяло. Едно семейство, което всеки един от нас има родители и повечето от нас имат и деца. И всъщност Господ третира всички тези отношения. Какви трябва да бъдат отношенията и с нашите родители, и с нашите деца, отношенията между нас самите, между партньорите в брака. И така, в Ефесяни 5 глава, 22 до 28 стих. Всъщност изпуснахме едно битие за Авраам. Ще го прочетем след Ефесяни. Така, Ефесяни 5 глава, 22 до 28 стих, пише: жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господ.
Амин.
Каза един мъж. Някоя жена няма ли да каже?
Амин.
Става дума за това, че жената, когато трябва да се покорява на мъжа си, тя не го прави това, защото мъжа заслужава.
По някой път може и да заслужава.
Казвам, по някой път може да заслужава. Амин. Аз казвам амин. А го прави, защото Господ така иска. И както си казах, говорихме преди малко, ако тя го прави, защото Господ така иска, всъщност така ще бъде по-добре и задава. Това, което ни трябва да разберем с вяра и после като го направим, ще видим, че е точно така. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Сега някоя жена трябва да каже. Амин. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни, пише. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Амин. Слава на Бога, който ни казва всяко нещо как трябва да бъде. И тук ние можем много да дискутираме, много се опитваме да ги обясняваме нещата, но какво иска Господ от нас? Господ иска от нас просто човек да се покори на Божието Слово и да каже, добре, Господ иска така да дадеш, добре, нека да ги направим. Да видим какво ще става. И когато ги направиш, тогава не само ще разбереш, че така е по-добре, и ще разбереш, ще се научиш да го правиш, защото ти в началото не можеш да го правиш. Нали? Жената не знае в началото да се покорява на мъжа си, мъжа не знае в началото да предава живота си да на жена си. Но ти ще можеш този стих вече да го разбираш по-добре и да го обясняваш на тези, които те питат, защо пък така трябва да бъде. Но да, дори да няма нужда да го обясняваш, само като кажеш, аз го опитах, положих живота си на това нещо, семейния си живот на това нещо и ето виж какво се получи. Ако ти смяташ, че можеш да намериш по-добър начин от това, покажи ми го. Но аз искам да го видя. И така, Господ ни казва всяко нещо как трябва да бъде. И тук искам само още едно нещо да спомена. Когато ти знаеш как Господ иска да бъдат отношението, когато видиш, че другия не изпълнява това, което Господ иска от него, просто обикновено човек престава да изпълнява своите задължения, когато партньорът му не си изпълнява него. Но всъщност това, което ние имаме в Божието Слово, е нещо много силно и много хубаво. Всъщност аз не бива да спирам да изпълнявам моите задължения, ако моят партньор не си изпълнява задълженията. Но напротив, аз мога да му помогна да изпълни неговите си задължения. Защото аз знам какво се очаква от него. И мога да насърчавам случаите, нали, го насърчавам случаите, когато той прави това, което Господ иска, и да го упреквам, доколкото Господ ми позволява, случаите, когато не го прави. Разбирате ли? Колко е хубаво. Но аз трябва първо да аз изпълнявам своите задължения и след това трябва да ги разбирам. И за когато започна да ги изпълнявам, започвам да разбирам по-добре Божията воля. И аз имам вече повече способност да помогна на партньора си, тогава, когато той не може. Не те посочвам тебе специално. Случай. Партньора може да помогне на другия, когато той има проблем с това да изпълнява задълженията си спрямо Бога. Защото пък какво се получава? Ако той види, че е по-добре да изпълнява задълженията си пред Бога, че това е по-добре, той всъщност се насърчава да изпълнява повече цялото Божие Слово, не само това. И така връщаме се обратно на Битие 24 глава. Защото трябва да прочетем за това как в библейско време, това, което ние непрекъснато четем, как хората са ги правили някои неща. И така четем 24 глава от Бития, 1 до 4 стих. Авраам беше стар и в напреднала възраст. Сара беше умряла. И Господ беше благословил Авраам във всичко. Рече Авраам на най-стария си слуга в дома си, който беше настоятел на всичкия му имот. Тури моля ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господа Бог на небето и на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живее. Но да отидеш в отечеството ми, при рода ми и там да, и оттам да вземеш жена за сина ми Исак. И така, какво виждаме тук? Че бащата определя, търси и намира жената за своя син. Нали? И това го четем. И между това не го четем само там, има го на много други места. И виждаме, че има един обичай, може би, или пък нещо, което е прието, като хората така се поступват. Това днеска има ли? Повярвайте, има места, където точно така правят и днеска. И ние, когато ги четем тези неща, трябва да внимаваме. Ние трябва да търсим в Словото онова, което Господ всъщност очаква да стане. Това, което става. Когато виждаме, че Авраам, той избира жената на сина си. И трябва да разберем защо. Трябва да се опитаме да разберем защо. Трябва да видим всъщност защо Господ в какво благоволява. Господ какво търси. Аз това, което вадя като извод за себе си в тази история, че родителите имат право да помагат на децата си в техния избор, в техния житейски избор. Ние днеска сме по-независими един от друг и нашите отношения не са на това някой да каже на другия какво да прави. Между другото, това не става и в този случай. Авраам не отива и казва на Исак, аз знам, че ти си имаш едно момиче да харесваш, ама аз ще избереш, ама няма да се. Мислим, че колкото знаем, Исак не е имал приятелка. Не е имал връзка с друга жена. Просто Авраам решава да направи нещо за сина си, който малко по-късно разбираме в Солото, че той всъщност е скърбял за загубата на майка си. И когато Ребека дойде, всъщност той я взе за жена и пише Солото и той се утеши за скръбта на майка си. Чески жената, която Господ му даде, го утеши. Можем да направим веднага връзка с ония пасаж, който четохме до втора глава, като пише и ще остави човека баща си и майка си, ще престане да мисли за баща си и майка си, да се тревожи, да скърби за баща си и майка си и ще се прилепи при жена си и ще станат една плът. Нали? Стиха го покрива едното друго. И виждаме, че той намери утеха в жена си, с това, за което скърбеше по отношение на майка си. И така, това е едно от нещата, които виждам как Господ предварително е помислил как човек е по-добре да живее, всичките тези неща какви да стават, за да може да му е по-добре. Но в случая какво виждаме? Виждаме това, че мъжа му е отредено да се ожени. После Господ Исус Христос обяснява, че има някои условия, при които може това да е друга Божия воля, но те са специални видими. Нормалното състояние на човека, мъжи, когато възмъже, когато стане пълнолетен и когато започне да се грижи, може днес казвам да си изкарва сам. Практически той трябва да търси да създаде семейство и да се грижи за жена си, както пише в Ефесяни, където четох. Това пазажа в Ефесяни, което четохме, не е единствен. Има го също в 1 Петрово, 3 глава, 1 до 7 стих. Първо Петрово, 3 глава, 1 до 7 стих. Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си така, защото даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, това, което си говорих преди малко, че твой партньор не изпълнява своите задължения пред Бога, това не те освобождава от задължението да изпълняваш твоите си задължения пред Бога. Тих си изпълнява неговите задължения пред Бога. Покорявайте се на мъжете си, защото даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото чрез обходата на жените си, като видят, че вие се обхождате със страх и чистота. Като казва да се придобият без Словото, това какво означава? Ще няма нужда да четат Библията въобще цял живот, така ще се спасат. Това ли означава? Нарочно ви го задавам този въпрос, защото искам да е сигурно, че това не означава точно така. Означава, че те могат да се покаят, да дойдат при Исус Христос, без да са чели Библията, само като виждат примера на онзи, който го познава. След това вече трябва да четат. Така. Вашето украшение за жените става дума да не е вънкашно, силич плетене на косата, кичене с злато или обличане с скъпи дрехи, но с Кришния в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си, както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше Господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване. И не се боите от никакво заплашване, може би. Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд и отдавайте почет на тях, като на сънаследници на дадения чрез благодата живот, за да не става препятствие на молитвите. И тук това е едно от местата, на които се вижда, че всичко това, което ние правим в живота си, човешки, плътски, всъщност има отношение в духа. Начинът, по който аз се държа с жена си, начинът, по който аз мисля за жена си, защото тук казва, отдавате им почет. Живейте благоразумно с женици, като с по-слаб съсъд. На това аз трябва да считам жена си в своето сърце, тя трябва да има някаква определена позиция, трябва да стои при нея. Той казва, те са сънаследници на дадения чрез благодата живот. Тоест, толкова колкото имам благодата аз за живота с Бога, толкова и съпругата ми. И ако аз не стоя по този начин пред Бога, ако аз не считам, че тя е наравно стои пред Бога заедно с мен в благословението, което той ми дал, това става препятствие за молитвите ми. Аз седа пред Бога, моля се за нещо, казвам ревност, и има нещо, което кара Господ да не ми отговаря. И да не ме благославя за това, за което го моля. Да не ме благославя за това, което аз правя за него. Защото моето отношение към съпругата ми не е според това, което Господ иска. Ще видим, че има и други неща, които автоматично ни правят в много по-лошо положение пред Бога, колкото си мислим. За малко ще ги прощавам. И така, тук какво пише? Жената трябваше да се покорява на мъжа си, мъжа трябваше да обича. Знаете тук какво пише? И отдавайте почет. Мъжа трябва да отдава почет на жена си. Това мисля, че до сега не сме го коментирали. Говориме за покорството на жената към мъжа и за любовта на мъжа към жената, но тук има едно отдаване на почет. И много често съм изкушен да си мисля за това нещо, като за... Има едно нещо, което се нарича кавалерско отношение. На български. Когато мъжът е кавалер, т.е. той където и да ходят за жената, той се грижи за нея, помага и качване в превозно средство, слизане на превозно средство, така нататък, обличане, събличане в предверието, сядане на масата и така разбира. Знаете, че има цели книги написани за етикет. Кавалер как трябва да се държи. И това е един вид отдаване на почта. Но всъщност това, което знаем, че Господ иска, то не е нещата, които се изразяват външно, както той преди малко говори за жените, че той не търси това, което изглежда отвън. Украшението на жената не е това, което е отвън. Господ търси винаги украшението и на мъжа, и на жената, украшението на техните отношения да бъде вътре в сърцето. Тоест той изпитва сърцето и казва, добре, ти как се отнасяш с жена си? Презираш ли за това, което тя не може да направи, понеже ти си по-силни пол? Или отдаваш почет като да са наследни на всичко това, което аз ви давам. Колкото ти давам на тебе, то принадлежи и на нея. Ако съм ти дал нещо заради тебе, давам съм го и заради нея. Амин. Точно така да ги мислим нещата. Защото ако започнем да ги мислим така, да видим, че ние споделяме нещата, които Господ ни дава, тогава ние започваме да разбираме какво означава, че ще станаме едно, ще станаме една плът. Тогава започваме да го разбираме. Иначе ние разбираме само някакви такива човешки страни на неща. Но всъщност всичко това, което Господ ни казва, всичко това, което Той прави, Той има духовна, има духовен смисъл, има духовна стойност. Има духовен символ. И трябва да разберем, че ние в духа сме едно пред Бога. И така, отиваме на Колосяни 3 глава, 18 до 21 стих. Кроме тук има за тебе. И така, Колосяни 3 глава, 18 до 21 стих, Павел казва така: жени, покорявайте се на мъжете си. Ема, нали се това го повтаряме. И обаче пише, както прилича в Господа. Колосяни 3 глава. От 18 до 21 стих. Подчинявайте се на мъжите си, както прилича в Господа. Тоест, така се казва. Ако жената не се покорява на мъжа си, тя се държи неприлично.
Пред Господ.
Преведено. Неприлично спрямо според това, което Господ е казва, кое е прилично, кое не. Пак, в тази мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. И всъщност той го повтаря. Казва, любете жените си, после си казва във втората част, любете жените си. Мисля, не се огорчавайте против тях. Ако обичаш никого, не му се сърдиш. Любовта, какво беше?
Всичко
търпи.
Аз имам и не ги огорчавай.
И не ги огорчавай. Я, какво пише при вас?
За мен и не ги
огорчавай.
Феминистката е не се огорчавай.
Не се огорчавай. Друго място, на английски пише не се огорчавайте против тях. Добре, ние мисля, че не любим да ги огорчавам. Така. Защото ги обичаме, не би трябвало да ги огорчаваме. И тук Крума пише, деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господ.
Амин.
Само, че то не става дума само за малките деца. Става дума и за големи. Ще прочетем малко по-нататък, ще видиш, че като пораснеш и мама и дете като остарят, пак ще трябва да ги слушаш, не бива да им казваш ти какво да правят. Освен ако ти знаеш какво Господ иска, пък те се забравя. Така, деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчава. Това между другото дразнете, ще го прочетем още малко по-нататък, ще видим, че явно има някакъв проблем между отношенията на бащите с синовете и за децата. И апостолите често контактират и казват, внимавайте, не дейте ги, дразните децата си, ги изставлявайте с благода. Ефесяни 6 глава, 1 до 4 стих. Сега тук ме слушай внимателно. Това е много по-място. Ефесяни 6 глава, 1 до 4 стих. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. Почитай баща си и майка си. Това е четвъртата заповед от 10 Божи заповеди. И тук пише в скоби, което е първата заповед с обещание. Първата заповед беше да обичаш, да имаш само един Бог, да нямаш други богове, да не си правиш изображение на нищо, което е на небето, на земята и в водата или под земята, и да не му се кланеш, да не му служиш. Съботата да спазваш и така нататък. И стигаме на четвърта заповед, която казва, почитай баща си и майка си. И в тази заповед, освен че е казано какво трябва да правиш, има и обещание. Казва, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. Това е всичко във връзка с това, което си казва. Защото Господ ти казва, така трябва да ги направиш нещата, така трябва да живееш, това е защото това е най-добрият начин, по който можеш да живееш. И когато ти го изпълняваш, Господ те благославя и в онези дни, когато Бог даде 10-те Божи заповеди, благословението в очите на човека до голяма степен изглеждаше като благословение на земята. Господ те благославя в труда ти и ти имаш плод от това, което се трудиш, имаш повече плодотония, което не изпълнява Божията воля. Днеска ние знаем, че Господ не благославя само в труда ти, Той не благославя само в плода, Той благославя много повече в духа. Когато ти предадеш живота си на Бога, Господ се грижи за твоето сърце и за твоята душа и прави така, че ти да можеш да живееш с Него в личността. И така, и вие бащи не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне. Така, родителите трябва да възпитават и да наставляват децата си, да внимават, те да не се обесърчават, но напротив, да помагат в тяхната слабост, в тяхната немощ, и това защото за немощта го знаем. Много добре, че пише, че не трябва един на друг да си помагаме в нашите немощи. Колко повече трябва да си помагаме вътре в семейството с домашната. Преди да продължим по темата, искам да прочетем един абзац за Исус Христос, понеже сме на темата за покорство на децата към родителите. И така, Небесният Бог прати Сина Си, който също беше Бог, да се роди като едно дете и да живее между нас, да се роди в едно семейство в Юдея, Библеем юдейски, и да расте в това семейство като едно дете на двама родители. И то трябваше да живее по същия начин, както Господ е определил още от самото начало всяко нещо как трябва да става. Въпреки, че това беше Небесния Бог, това бяха двама души, които Той беше създал. Въпреки това Божията воля трябваше да бъде изпълнена. Е така, за Исус Христос четем в Лука 2 глава от 40 до 52 стих. А детенцето, ще малко, върте на втора глава. Четиристи до 52 стих. А детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе на него. И родителите му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата, и когато той беше на 12 години, като отидоха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Ерусалим без да знаят родителите му. А те, понеже мислеха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсиха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върнаха в Ерусалим и го търсиха. И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се чудиха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и рече му майка му, синко, защо постъпите и с нас? Ето баща ти и аз на скърбените търсихме. А той им рече, защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на баща ми? На отца ми. И те не разбраха думата, която им рече. И той слезе с тях и дойде в Назарет, и там им се покоряваш. И така, 12 годишният Исус, който знаеше, че трябва да бъде при отца, при дома на отца, то Този, който имаше двама земни родители. Ще дойде някой ще ви каже, той Исус Христос, като се е родил, не е знаел някои неща, после ги научил. Или пък, понеже е станал човек, всъщност имал неща, които не ги е знал вече, после като се върнал при Бога, тогава пак си ги научил. Всеки теории. Но 12 годишно момче отива в Ръксимаха и казва, аз трябва да бъда при дома на отца. И освен това, ако дигнеш малко по-нагоре, ще видиш, че го намериха в храма, седнал между законно учителите, че ги слушаше и ги запитваше, и всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите. Защото той ги пита и те не могат да му отговорят, и той му отговаря. Тоест, Исус Христос знаеше много добре кой е. През цялата си съзнателна, целия си съзнателен живот на земята. Няма такива неща. Някой да ви каже, той им после ги е разбрал някой ава свят и докато е слязал така. Така, обаче, този същия, който знаеше всяко нещо и неговата мъдрост беше достатъчна, за да сложи на място законоучителите, които бяха в храма в Ерусалим, той следи със служителите си в Назарет и им се покоряваше. Колко повече нашите деца трябва да се покоряват на родителите си, или пък ние трябва да внимаваме, да изпълняваме Божията заповед, да почитаме баща си и майка си, която не свършва с пълнолетие. Тя продължава до края. А майка му спазваше всички тия думи в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. И така искам само да си представим. Живота на Исус Христос, до неговото началото на неговото служение, тогава, когато той отива, кръщава се в Йордан при Йоан Кръстител и отива и започва да служи на Бога и започва да Святия Дух се излива върху него. И той, изпълнен със Святия Дух, започва да прави всичко това, което Господ предварително е планирал, че трябва да бъде направено като свидетелство и той да умре за 3 години, около 3 години, може би. И през цялото това време той е трябвало да бъде един обикновен човек, който на моменти е показвал, и майка му, родителите му, които са го познавали много добре, са виждали, че въобще не е един обикновен човек. И въпреки това той се е държал и е приел върху себе си това да бъде обикновен човек. Нали? Като се смири, нали? Беше послушен, казва, беше навикнал на печал и на скръб, както неговите родители бяха навикнали във всяко едно нещо. Нито един път не потърси привилегия, нито един път не потърси особено отношение, защото той не е този, който другите си мислиха, че е. Сина на Мария и на Галилея. И така, майка му спазваше всичките думи в сърцето си. И това й помогна накрая, когато той умря на кръста, тогава всъщност да остане с неговите ученици, да приеме, че всичко това, което става, е за Божия слава. И накрая да повярва в него, защото ние знаем, че те не вярват в него, нито тя, нито братите му по времето дори на неговото служение. И така, връщаме се обратно на апостолските поучения и четем в 1 Тимотей 3 глава, всъщност до края почти ще четеме, следващите пасажи са от Тимотей, първото послание на Павел към Тимотей. Почваме с 3 глава от 1 до 6 стих. Пише така, вярно е това слово. Ако се даде някому епископство, получава епископство, това е пастор в църква, това е епископ, е този, който води църква. Добро нещо желая. Впрочем, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да получава, не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание и с пълна сериозност. Това е условие за това да бъдеш настойник на църква. Трябва да държи чадата си в послушение, трябва да умее да ги възпитава и те да бъдат възпитани и да са сериозни. всички тия неща, които важат за него, те важат и за неговите деца. Защото човек, ако не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? И така, слушайте, жени, мъже има длъжност в семейството, децата да бъдат възпитани. Жената може да си отдъхне. В момента, в който децата нещата не върват, жената има право да каже мъжа си, твоите деца не са послушни, вземи мерки. И това е. Вършите Божията воля. Защото неговата работа на мъже пред Бога е тази. Да възпитава и то да знае да възпитава в Божието слово. Така че, не ви препоръчвам да точно така да правите, нали? Но за мъжете повече говоря, че те трябва да поимат това нещо като отговорност, да знаят, че са отговорни. И когато се опитват да го правят, всеки, който се опитва да го прави, ще види това, което му липса, и той трябва да дързае, да настоява и да упорства, да работи по въпроса, да тази функция, която му е дадена от Бога на него семейство, да я упражнява и да я изпълнява. По някой път жените помагат на мъжете в това нещо. Слава на Бога, че жената ни е дадена като помощник във всяко нещо, така че в повечето случаи Господ дава подходящ помощник на всеки мъж и особено когато мъжа внимава пред Бога как да си избира помощник и помощникът му помага във всичките немощи. Така че ще се случи обратното, жената да възпитава децата, но Господ ни е показал какво очаква в словото си. И така виждаме как в определени места ние намираме неща, които ни касаят директно в нашите ежедневни взаимоотношения със семейството. И ние не можем да ги пренебрегваме. Ние трябва да внимаваме, защото всички тези неща, те са ни помощник. За това да разбираме как Господ очаква да бъдат нещата и когато се опитваме да ги направим точно така, всъщност да ги направим по-добре. И така пише в 6 стих, да не е нов във вярата, този, който избира за епископ, за да не се възгордее и да падне под същото осъждане с дявол. Оставя съм до този стих само просто завърша абзаца за епископа и да видите, че има едно нещо, което е много опасно за епископа, за пастора на църквата. Това е гордостта. И тя е толкова опасно нещо, че той казва, за да не падне под същото осъждане с дявол. И трябва да се помислим, дявол осъждането, в което изпада, оправдимо ли? Трябва да внимаваме тези неща. Защото ако е толкова сериозно, ако пастора, ако се възгордее, попада в същото осъждение като стена, това означава, че това му е приоритет да внимава. Нали, първо, за себе си. Тук той казва, внимавайте, като избирате презвитери, да не са нови във вярата. Трябва човека да е отдавна на вярата, за да може да докато не поведеш тази привилегия, това да не доведе до гордост на неговата сърча, защото те винаги довежда. Но в същото време, ако ти ходиш в една църква и пастора се държи по някакъв странен начин и ти забелязваш, че той се е възгордял, имаш задължение пред Бога да се занимаваш сериозно с това, защото е страшно. За пастора е страшно, пък и за останалите е страшно. Ако гордостта влезе в сърцето на онзи, който води църквата, защото четем на друго място, че това може да зарази всички. И така ние имаме длъжност пред Бога да внимаваме, да се пазим от гордостта първо в своето сърце и после. Той че брат ти почнал да се възгордява и да мисли. Какво четахме днеска в Псалмите 131 Псалм, спомняте ли си? Там пише за сърцето, което се успокоя, казва, аз не се занимавам с високи неща за мене. Не мисля за себе си нещо голямо. И съм се успокоил, както лопито дете от майка си. И така, продължаваме в Тимотей 5 глава. Първо Тимотей 5 глава, 1 до 4 стих. Следите два абзаца са за отношенията към домашните. И така, стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя, старите жени като майки, по-младите като сестри със съвършена чистота. Почитай вдовиците, които наистина са вдовици, но ако някоя вдовица има чада и внуци, те нека се учат да показват благочестие към домашници си, да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога. Това по време виждам, че се налага внимателно да се обърне внимание върху него. Ако някой от нас се грижи много за другите, помага им и така нататък, обаче пропуска да се грижи за собствените си родители, колкото може, тогава, когато има възможност, а не го прави, всичко останало Господ го слага настрани. Всичко останало той го също е казва така, да си отдава дължимото на родителите си. Защото онези, които сте отгледали, са направили възможно да станеш пълнолетен и да можеш да си планиш пътя сам. Те заслужават, когато те имат нужда да им помогнеш всичко това, което имаш. Ти си оставаш техен син до края на дните си. По-скоро до края на техните дни. И тук това нещо искам да го свържем с всичко това, което си говорим за начина, по който Господ е предопределил всеки един от нас да живее живота си. Ако аз днеска в своите си, може би, младежки години, ако съм по-млад, реша, че искам да опитам нещо различно, искам да направя нещо друго. Няма да го направя точно както всички го правят, много скучно ми изглежда. Това нещо, което ти решаваш днеска за собствения си живот, да го направиш не така, както Господ е предопределил да става, а да опиташ нещо различно, влияе на тебе, влияе на твоите деца, влияе на твоите родители. Защото ако ти правиш това, което Господ е определил да стане, тогава, когато твоите родители имат нужда, ти ще бъдеш способен да им помогнеш. Ако ти си гониш своите си пътища, ако ти решаваш нещата да ги правиш по своя начин, всъщност няма да си този, който Господ те очаква тогава, когато стане необходимост да помогнеш за нещо. Ти няма да си в това състояние, в което Господ иска да те постави, като ти е казал предварително какво трябва да направиш. Така че ние винаги трябва да се замисляме. Днес се чуем много често, че се дава на човека правото да изборжа, както иска така да определя живота си. Господ първоначално не е направил нещата да бъдат такива. Ние не се раждаме със свободна воля, а не ами със свободен избор. Ние се раждаме тотално зависими от тези, които се грижат за нас. И това е в първите няколко години от живота ни е напълно тотално зависимо. И след това след това някъде около 10 години започва човека да бъде малко по-независим. Докато накрая вече стане способен да ходи да работи, да печели пари и така нататък. Всеки един от нас, за да стигне до съзнателен начин на живот, е минал през едни години, през които някой се е грижил за него 100%. Всеки ден. Нали? Като видите едно малко бебе, което от известно време тук обикаля между нас, издава се пределно ясно, че нито един от нас не е появява се и вече почва да решава какво иска. Всъщност, ние се раждаме с задължение към родителите си. И когато минава известно време, ние започваме просто да го осъзнаваме. Ако имаме късмет, го разбираме напълно и внимаваме задължението и да си го спазваме. Но ако не внимаваме на Божието Слово, ние ще решим, че живота си е за нас и ние може да си правим с него каквото си искаме. Няма такъв човек на земята, който да може да прави с живота си каквото си иска. Когато се родиш, Господ те е положил в едно семейство и ти си оставаш в това семейство до края на дните си. Би трябвало да си останал, но когато човек решава, че е нещо друго. Но той какво казва? Показвайте благочестие към домашните и отдавайте дължимото на родителите си. Тоест аз трябва да внимавам за моите родители, защото аз винаги съм им дължен като син. Когато те имат нужда, аз трябва да мога да им помогна. Амин. Защото това е угодно пред Бога. А в малко по-надолу в 8 стих казва, но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, внимавайте това. Ако някой не промишлява за своите си, тези, които са като него, а най-вече ако не промишлява за тези, които са от неговото семейство, ако не се грижи за тях, той пише се е отрекал от вярата. Той ходи на църква и смята, че е добър християнин. От този стих казва, внимавай, ако ти не се грижиш за баща си, за майка си, тогава, когато те имат нужда, ти не си до тях и не му помагаш, въпреки че можеш. Имаше един друг стих, да той казваше Исус Христос. Вие защо осуетявате Божията заповед да общите баща си и майка си? Някой като има баща му, като дойде при него и му поиска пари, той казва: тия пари, с които ти искаш да си помогнеш, аз съм ги дал на Бога. Съжалявам. Чай малко, той Господ за ти ги е дал. Ти така отдаваш слава на Бога, като, помаг, като вършиш неговата воля да помагаш на баща си, която той има нужда. И на майка си. И ако ти пренебрегнеш тяхната нужда, кажеш: аз принасям жертва на Бога. В момента не мога да ме закачате. Усуетяваш Божата воля. И казва: отрекал се от вярата и от безверник си по-лош. И това е страшно обвинение. И от безверник си по-лош. И така Господ те създал и ти е дал живот на тази земя. И той те е сложил в една ситуация, в която ти не можеш да я промениш. Можеш да се направиш на безразличен и да кажеш: не, това не ме интересува, аз имам собствени си живот, си го живея както искам. И можеш да внимаваш това, което Господ предварително определил какво трябва да се случи в твоя живот и да го направиш. И това е най-доброто, което можеш да направиш. И слава на Бога, че Господ предварително... Представете ли си, че ние трябваше да решим кое е най-доброто за нас. Че ние трябваше да намериме... Ти се раждаш на тази земя, не знаеш кога ще свършиш дните, обаче си трябва да разбереш кой е най-добрият начин да живееш. Благословението е това, че Господ предварително ти е казал. Е, да, някой не знае, че Библията е написана. Но всъщност идеята на Бога е всеки от нас да има достъп до Словото и да знаем кой е добро за него, кой не е. И ние трябва да внимаваме, защото всяко едно от нещата, които той е написал, ако ти ги правиш, твоя живот бива благословен заради това нещо. Ти ставаш способен, ти имаш повече сила за всяко едно нещо да го правиш, защото го правиш както Господ иска. Нали? И така. Отиваме на Матей 19 глава, от 3 до 10 стих. Това е едно от... Една от тези, където пише и задълженията на мъжа към жената. Матей 19 глава. 3 до 10. Тогава дойдоха при него фарисеи, които, изпитвайки го, казаха: позволено ли на човека да напусне жена си по всякаква причина? И той е в отговор вече: не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги от началото мъжко и женско. Още от самото начало, когато Господ създава човека. Първият стих, където пише: Господ създаде човека, по своя образ ги създаде мъжко и женско ги създаде. Началото, което Господ ги направи, Исус Христос цитира точно този стих. Он е първият стих, където в първа глава се говори за това, че човек е създаден в шестия ден. И той казва: той ги направи мъж и жена. И така, те са направени един за друг. Човека представлява мъжа и жената заедно. А в този стих и в онзи, в битие. Не мъжа без жената и не жената без мъжа. Човека, когато говорим за човека, това са мъжът и жената заедно. Да ни пишеш в онзи стих, показва, че те са почитайте мъжите си, за да така, отдавайте почет на тях, като да са наследници на дадения чрез благодата живот, който се дава на човека, дава се и на мъжа, дава се и на жена. Когато двамата са една плът, който се дава наравно на двама. И казва, и е казал: за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така, защото вече не са двама, а една плът. Така ние четем този стих и се опитваме да си представим какво означава двамата да са една плът, си представяме някои неща. Но тук в този стих, на това място, той продължава Исус Христос да говори. И той казва нещо много интересно, което ние трябва да сме наясно, което го дискутирахме на другото миналото помня на седмица. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Виждате ли какво казва стихът? Той казва, че когато човека се привържи към жена си, когато двамата започнат да живеят заедно, когато станат една плът, когато станат едно в благословението от Бога, той казва, Бог ги е съчетал. Всъщност, когато мъжа и жената стават една плът, това не защото те така решават. Заедно с тяхното решение да бъдат заедно, има един който е свидетел пред тях двамата. Те са, всички, той е свидетел за тях двамата, за този, с който те създават. И той съчетава двамата по един начин в духа. Той прави нещо, което не се вижда. Но той го прави. Исус Христос говори тук за това, че Господ ги съчетава двамата и те стават една плът, защото той е направил нещо. Не защото те са направили нещо, а защото той е направил нещо. И от този момент нататък никой няма право да разделя в плътта това, което Господ е съчетал. Не човека го е съчетал. Разбирате ли какъв е проблема между мъжа и жената, които мъжа решава, че трябва да се разведе с жената или обратното? Защото според мен е обратното. Те говорят за мъжа, който да остави жена, защото по това време е било, това е било, не е било нормално жената да се разведе с мъжа си. Не е имало такъв вариант. Мъжа е било това, който решава всичко, по принцип. Сега сме по-малко по-божи. Някои души.
Жената е била изцяло зависима от мъжа.
Точно така. Така, защото не са вече двама, а една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек няма право да го разлучи. Не може да го разлучи. Ти си мислиш, че като се разведат двама души, те представят да всичко вече е окей, но той говори много ясно, че не е казвал. Тогава Мойсей, защо заповядва мъжа и да й даде разводно писмо и да я напусне? Каза им, поради вашето кръвосърдече, Мойсей ви е оставил да си напущате жените. Но отначало не е било така. Мъжа няма право да си напуска жена. И казвам, който напусне жена си, освен за прелюбодействие и се ожени за друга, той е прелюбодействие. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодейства с нея, защото тя няма право да бъде с друг мъж, след като си има мъж. Виждаме как, когато Бог съчетае едно нещо, човека не може да го разлъчи. Той трябва да се съобразява с това, което Господ съчетава и то остава за винаги. Това е едно от нещата, които ние винаги, когато мислим за семейните отношения, особено за отношението между мъж и жена, трябва да видим колко са сериозни те в очите на Бога. Така, когато Господ съчетава нещо, той не го съчетава за известно време, той го съчетава за вечността. И когато аз мисля за това да започна да живея с една жена, аз трябва да съм наясно, че това е до края на живота с една жена. И пък една жена си имаш до края на живота. Ти, нашите младежи, ние самите, тези, които са имали тая възможност да са познавали Бога преди да случат брак, всеки един от нас, всеки един човек на тази земя, който решава да сключи брак, решава да се ожени, решава да има семейство и да се омъжи, да не бъде само за мъжете, нека и за жените, но всъщност колко трагедии биха се спестили, ако човека осъзнаваше ясно в сърцето, че това нещо, което е предприемано, трябва да бъде завинаги. Веднъж завинаги. Че трябва да внимава, че няма да има право на втори опит. Че трябва да го направи както трябва. Първият път трябва да внимава и със страх пред Господа да направи всичко нещо, както трябва. Толкова много трагедии щяха да се спестят. Но човека не слуша Бога. Така. Казах му учениците, ако такова задължението на мъжа към жената, по-добре е да не се жени. И това е последното, което ще стеме в днешните проповеди. Искам да видите благословението на тези думи. Искам специално жените да обърнат внимание на този стих. Апостолите. Нали пише, казват му учениците. И които около Исус тия, които ходят в него, защото виждат, че Божието слово в него, че той ги учи. Те обикат. А че по-добре да не се женим тогава. Ако трябва така сме задължения за жените си, по-добре да не се женим. Ми трябва да видим нещо в този стих. Жената трябва да види нещо в този стих. Защото, нали, да, мен ми Господ казва мен да се покорявам на мъжа си, да на него какво му казва, само да ме обича. Мъжа трябва да... Мъжът е задължен към жената със живота си. Всъщност двамата са задължени със живота си по определен начин всеки на другия. Но мъжът, по същия начин, както жената не харесва да се покорява на мъжа. По същия начин и мъжът не му харесва да е задължен на жена. Всеки един от нас си носи кръст. Тоест, нали си мисля аз, че на партньора ми неговия дял е по-лек от моя. Всеки един от нас се носи кръста пред Бога. Съвършеният Господ е направил така, че всеки от нас да си има своите задължения и те да са равноправно разпределени, така че всеки да си има своята тежест от това. Между другото, пише, че мъже е по-силния със, нали така? Може би товара може да бъде малко по-силен, по-голям. Нали? Аз съм сигурен, че пред Бога, начинът по който Господ ни е благословил, товара, който ни е дал на всеки един, той ни е дал толкова, колкото можем да носим. Тоест, за това, когато трябва да си изпълним своите задължения в семейството, не можем да започнем първо да гледаме дали другия си изпълняваме задължения, трябва първо да започнем да си изпълняваме моите. И когато започнем всеки си изпълнява неговите задължения, тогава той става по-способен да помага на другия да си изпълнява неговите задължения. Ако искаме да направим референция с притчата за гредата и за съчката в окото. Нали? Ама той мъже ми не е коректен спрямо мене. Добре, оправи си твоята коректност спрямо него. И тогава вече ще може да му казва, че той трябва да бъде коректен. Или обратно, жена ми не е коректна с мене. Добре, оправи си твоята коректност спрямо нея. И тогава ще можеш да кажеш, добре бе, жена, трябва така да го направиш. Божето слово. Амин. Кой каза амин? Уморени. Слава на Бога. Добре, това е в което искам да си говорим и вие да си говорите с младежите и да видите как те го разбират и ако има необходимост, ще ги дискутирам в следващите пъти неща и кога ще гости да. Амин. Слава на Бога. Добре.
Едно място Павел казва,